Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
គេបានសុំដល់លោកអឺដូហ្គានឲ្យមានចិត្តអធ្យាស្រ័យពួកប៉ូលីសអាមេរិកបាននិយាយថាគ្មានការសង្ស័យទេថាពួកប៉ូលីសទាំងនេះបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការបាញ់សម្លាប់រដ្ឋអាជ្ញាក្រុងប៉ារីនិយាយថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងនីសមានការតាក់ទិននឹងសាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសំណួរចម្លើយបន្តអំពីសមាជិករបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី4នៃការបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានពិភាក្សាលើដំណើរការនៃការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រខាងគណបកប្រឆាំង2រូបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សំណួរចម្លើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលអាជ្ញាធរនៃប្រទេសតុរគីចាប់ឃុំឃាំងពួកជនដែលពួកគេសង្ស័យថាបានចូលរួមឬបានខុបខិតក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារបរាជ័យកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងពួកមេដឹកនាំបរទេសបានសុំដល់ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ឲ្យបង្ហាញចិត្តអធ្យាស្រ័យនិងទុកដោយឡែកនៅសភាវគតិផ្ដាច់ការរបស់លោកក្នុងការឆ្លើយតបរបស់លោកដល់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលទទួលបរាជ័យនោះពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងពួកមេដឹកនាំបរទេសបានព្រមមានថាការគ្មានជោគជ័យក្នុងការត្រិះរិះជាថ្មីអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងបែបបំបែកដើម្បីទ្រតាអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាខាងនយោបាយនិងខាងសង្គមធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននិងនាំឲ្យមានការចុះអន់ថយនៃវិធាននៃច្បាប់ពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានព្រមមានថាការសង្កត់ស្កិននិងការធ្វើឲ្យសំទុះបានព្រមមានថាសំទុះពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានព្រមមានថាការសង្កត់ស្កិននឹងធ្វើឲ្យកកលអត់ថែមទៀតដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកប្រចាំប្រទេសហើយអាចបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលពួកគេបានធ្វើឲ្យមានជាមួយលោកអឺដូហ្គានកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានជួយកម្រិតវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបពួកមានដឹកនាំអឺរ៉ុបបានព្រមមានថាចម្រិតការធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅទោសប្រហារជីវិតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រហារជីវិតពួកអ្នករៀបចំរដ្ឋប្រហារនោះឬចម្រិតការដើម្បីដាក់គុកពួកសមាជិកសភាអំបូគឹកដែលបានត្រូវដកអភិឯកសិទ្ធិកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងធ្វើឲ្យសភាអឺរ៉ុបសម្រាប់ចាត់ផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសតុរគីនូវប្រកាសសម្រាប់ទប់លំហូរជនភៀសខ្លួននិងពួកជនចំណាក់ស្រុកការអង្វរករលោកអឺដូហ្គានបានជួបនឹងវោហាសាសមិនពិរោះស្ដាប់ការខាត់ខ្លួននិងការចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សច្រើនអ្នកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតុរគីប៊ីណាលីជីលដេរីមបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាមនុស្ស 7,543 នាក់បានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងហើយសមាជិក 2,745 នាក់នៃអង្គការតុលាការបានត្រូវផ្ញើការងារលោកក៏បានថ្លែងដែរថាមន្ត្រី 1,500 នាក់នៅក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ 8,777 នាក់បានត្រូវផ្ញើការងារផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៃប្រទេសតុរគីគឺគណៈបកប្រជារាស្ត្រសាធារណរដ្ឋហៅកាត់ថា CHP បានព្រមមានលោកអឺដូហ្គានកុំឲ្យតាមចាប់មនុស្សដោយបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាគឺការចុះថមថយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលលោកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដែលបានបដាលឲ្យមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះអ អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានត្រូវស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាជាជនប្រដាប់អាវុធដែលបានបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីស3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស3នាក់ទៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Baton Rouge រដ្ឋ Louisiana នៃបច្ចុប្បន្នរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្រុងមួយមានបញ្ហារួចស្រេចហើយនៅក្រៅពួកប៉ូលីសបានបាញ់ស្លាប់បរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់កាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះពួកមន្ត្រីយោធានិយាយថាឈ្មោះ Gavin Long នៃក្រុង Kansas City រដ្ឋ Missouri នៅថ្ងៃខួបកំណើត29ឆ្នាំរបស់គាត់ជាជនប្រដាប់អាវុធពាក់របាំងមុខដែលបានបាញ់ពួកប៉ូលីសដោយកំភ្លើងវែងមួយដើមគាត់បានបម្រើការនៅក្នុងក្រុមទាហាន Marines ពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2010ដោយមានឋានន្តរស័ក្តិជាពលបាលឈ្មោះ Long បានត្រូវបញ្ជូនទៅកម្ពុជាអ៊ីរ៉ាក់ពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2009លោក John Bell Edwards អភិបាលរដ្ឋ Louisiana បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាឈ្មោះ Long មកទីនេះពីកន្លែងណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍យើងមានការឈឺចាប់ជាពិសេសដល់ពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ក្នុងសហគមន៍របស់យើងបើតាមរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងប៉ារីសថាបរិសុទ្ធដែលបានសម្លាប់មនុស្ស84នាក់ក្នុងទីវាបាស្ទីក្នុងទីក្រុងនីសជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសបារាំងបានសម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់ដល់សាសនាអ៊ីស្លាមបែបជ្រុលនិយមលោក François Moulin ដែលមើលការខុសត្រូវដល់ការស៊ើបអង្កេតអំពីភេរវកម្មបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាឈ្មោះ Mohamed Laouach Boulal ដែលជាអ្នកធ្វើការវាប្រហារបានត្រូវសម្លាប់បានបង្ហាញការគាំទ្រដល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានស្វែងរកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅព័ត៌មានអំពីការវាប្រហារនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីរបស់ពួកមនុស្សស្រឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Orlando សហរដ្ឋអាមេរិកលោកមូឡាំងបានថ្លែងថាឈ្មោះ Boulal ក៏បានទៅមើលឆ្លប់យកការតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រដែលគាត់បានប្រើឡានកាំញុងមួយគ្រឿងបើកបុកមនុស្សរាប់សិបនាក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហៅព្រំណាត់នៃទីក្រុង Nice កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានការនៅស្ងាត់សំទុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានការនៅស្ងាត់ស្ងៀមមួយរយៈពេលខ្លីនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពុទ្ធជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Manuel Valls បានត្រូវស្រែកប៊ូដាក់ដើម្បីសម្ដែងការមិនចូលចិត្តដល់រូបលោកនៅពេលលោកបានចូលរួមជាមួយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងទីក្រុង Nice ដើម្បីថិតនៅស្ងាត់ស្ងៀមមួយរយៈពេលខ្លីគេអាចឮការសើចចំអកនៅពេលលោក Valls និងអ្នកនយោបាយឯទៀតឯទៀតបានចាក់ចេញពីកន្លែងនោះហើយមានមនុស្សមួយចំនួនក្នុងវងមនុស្សនោះបានស្រែកឲ្យពួកគេចុះចេញពីតំណែងផងដែរក្នុងពេលមួយឆ្នាំក្រោយពីប្រទេសមហាអំណាច6និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់យល់ស្របគ្នាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ផលិតអាវុធប៉ារម៉ាណូអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគោរពតាមលិខិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជានិច្ចទីនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយអំពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ2231ដែលផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យគាំទ្រដល់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកបានត្រូវលើកទឹកចិត្តដោយការអនុវត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៃការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនតកិននិងបរមាណូតាមរយៈផែនការទូលំទូលាយរួមគ្នានៃសកម្មភាពហៅកាត់ថា JCPOA លោកបានគីមុនបានមានប្រសាសន៍ថាទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូអន្តរជាតិដែលជាអង្គការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងការឃ្លាំមើលបរិមាណនៅតែពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងឃ្លាំមើលការអនុវត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៃការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនតាក់ទិននឹងបរិមាណតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានគីមូនបានកត់សម្គាល់ថាសកម្មភាពខ្លះអាចមិនទៀងទាត់ជាមួយស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពីថ្ងៃ ីទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដានេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរៀបចំសមាជគណៈបក្សរបស់ខ្លួននៅទីក្រុង Cleveland នៃរដ្ឋ Ohio តទៅនេះជាសំណួរចម្លើយបន្តរវាងអ្នកស្រី Lee Morivan ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងលោកពូចរិស័យនៃ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីសមាជនេះសំណួរចម្លើយមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរមូរីវ៉ាន
់ចាលោករិស័យថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី1នៃសមាជរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតើពួកគេមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះនៅថ្ងៃទី1នេះចា
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី1នេះគឺកម្មវិធីសង្ខេបគឺថាមានដាក់ចំណងជើងថា Make America Safe Again គឺថាធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកនឹងមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញនៅក្នុងការធ្វើសមាជចំនួន4ថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃនីមួយនីមួយមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចថ្ងៃច័ន្ទ Make America Safe Again គឺឲ្យអាមេរិកកាំងមានប្រទេសអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគឺមានខុសគ្នាបន្តិចគឺថា Make America Work Again បានន័យថាឲ្យធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានការធ្វើឡើងវិញឧទាហរណ៍ដូចជាគំនិតរបស់លោកឆាំឲ្យនាំកិច្ចការមកពីប្រទេសចិនត្រឡប់មកអាមេរិកវិញជាដើមបាទហើយថ្ងៃពុធគឺ Make America First Again បានន័យថាធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកមានលំដាប់ឋានៈលេខ1ឡើងវិញនេះជាគោលគំនិតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺរបស់លោកឆាំតែម្ដងហើយនៅថ្ងៃទី4ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថា Make America One Again បានន័យថាបង្រួមប្រទេសអាមេរិកឲ្យคล้ายទៅជាប្រទេសតែមួយមានសាមគ្គីភាពតែម្ដងបាទ
ចាលោករិស័យហើយចំណុចមួយទៀតជាធម្មតានៅក្នុងពេលសមាជគណៈបកតែងតែមានអិសរាជជនសំខាន់របស់គណៈបកនឹងចូលរួមនៅលើកនេះតើអិសរាជជនណាខ្លះនឹងចូលរួមហើយអ្នកណាខ្លះនឹងឡើងថ្លែងសន្ទរកថាចា
បាទនៅក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយមានអ្នកឡើងថ្លែងសន្និកថាជាង10នាក់អ្នកដែលមិនសូវសំខាន់គឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង1ម៉ោង2ឡើងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលសំខាន់គឺគេចាំដល់ពេលយប់ម៉ោង8យប់ដែលគេហៅថា prime time ដែលម៉ោងដែលជនជាតិអាមេរិកត្រឡប់មកផ្ទះវិញហូបបាយហូបទឹកអីហើយបើទូទាស់មើលហ្នឹងគឺនៅយប់នេះគឺអ្នកដែលគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺលោកស្រី Melania Trump ដែលជាភរិយារបស់លោក Donald Trump តែម្ដងលោកស្រីនឹងថ្លែងសន្និកថានៅយុគនេះហើយអ្វីដែលកើតឡើងដែលគេមិនបានដឹងមុននោះគឺលោក Donald Trump បានប្រកាសថាលោកនឹងអញ្ជើញមកស្ដាប់ភរិយារបស់លោកថ្លែងសន្និកថានៅយុគនេះពីព្រោះតាមធម្មតាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលនឹងទទួលការតែងតាំងនឹងគេមិនទាន់មកទេនៅថ្ងៃច័ន្ទបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីហ្នឹងលោកថាប្រពន្ធលោកថ្លែងសន្និកថាលោកនឹងមកបាទហើយនៅមានអិសរាជជនផ្សេងទៀតសំខាន់នៅយុគនេះគឺលោក Rudy Giuliani ដែលលោកជាអតីតអភិបាលក្រុង New Yorkនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារថ្ងៃទី11កញ្ញាឆ្នាំ2001ហ្នឹងនៅពេលនោះលោក Rudy Giuliani ហ្នឹងជាចៅហ្វាយក្រុងជាអភិបាលក្រុងនៅទីនោះបាទ
ចាលោករិស័យឲ្យចោះអតីតប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញដូចជាលោក George W. Bush អីជាដើមតើលោកគិតថាគាត់នឹងមកចូលរួមទេ
បាទលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bush ទាំងពីរទាំងលោកឪពុកនិងកូនប្រុសតែជាអតីតប្រធានាធិបតីនឹងបានប្រកាសជាយូរមកហើយថាលោកទាំងពីរមិនមកចូលរួមទេដោយសារលោកទាំងពីរមិនយល់ស្របនឹងគោលនយោបាយរបស់លោក Donald Trump ដែលលោកទាំងពីរគិតថាផ្ទុយពីគោលជំហររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូច្នេះអ្នកទាំងពីរនឹងមិនមានវត្តមាននៅក្នុងសន្និសីទចំនួន4ថ្ងៃខាងមុខនេះទេបាទ
ចាលោករិស័យខ្ញុំចង់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសពេលនេះជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរបស់យើងថាលោកក៏បានរាយការណ៍ផ្ទាល់ជាវីដេអូផងដែរអំពីសមាជិករបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះតាមទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរចាលោករិស័យខ្ញុំសូមងាកមកនិយាយអំពីការជួបជុំប្រមូលផ្ដុំនិងការតវ៉ាវិញម្ដងតាមការរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកជាវីដេអូនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook របស់ VOA នៅមុននេះឃើញថាពលរដ្ឋបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្ហាញការគាំទ្រដល់លោក Donald Trump ហើយចុះមានអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោក Trump ដែរទេចា
បាទពិតជាមានការធ្វើបាតកម្មគាំទ្រផងប្រឆាំងផងមានកើតឡើងនៅពីពេញទីក្រុង Cleveland នៅក្បែរកន្លែងធ្វើសមាជហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខុសពីការរាយការណ៍ដំបូង ំបងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការធ្វើបាតកម្មនៅក្បែរគ្នានៅក្នុងបរិវេណតែមួយអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រលោកឆ្នាំនឹងហើយមានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការផ្ទុះអំពើហិង្សាពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់មានការប្រឆាំងគ្នាខ្លាំងហើយជាពិសេសច្បាប់នៅរដ្ឋអូហាយអូនេះអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋណាដែលមានសិទ្ធិពេញលេញដែលអាចទិញកំភ្លើងបានតាមផ្លូវច្បាប់អាចដាក់កំភ្លើងតាមខ្លួនប៉ុន្តែដាក់ក្នុងស្រោមដាក់នៅចង្កេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនឲ្យយកដៃទៅប៉ះទេក៏ប៉ុន្តែការពិតដល់ពេលមែនទែនទៅបាតុករនៅមិននៅជុំគ្នាដូចការដែលរាយការណ៍ពីដំបូងទេដូចឧទាហរណ៍ព្រឹកបាញ់មិញនេះដែលនៅពេលមុននេះបន្តិចដែលខ្ញុំធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ Facebook Live ផ្ទាល់ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលមានតែអ្នកគ្រប់គ្រងលោកឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយ VOA នឹងព្យាយាមទៅរកកន្លែងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងលោកឆ្នាំវិញដែរដើម្បីឲ្យបង្ហាញឲ្យឃើញទស្សនៈរបស់ពួកគេដែរក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់បានរកឃើញទេពីព្រោះពួកគេនៅកន្លែងផ្សេងៗពីគ្នាបាទ
ចាលោករិស័យសូមអរគុណលោកច្រើនហើយយើងនឹងតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលខាងមុខហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមនេះចា
បាទសូមអរគុណមករីម៉ានសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីប្រិយមិត្តក៏អាចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូដែលលោកពុជរិស័យបានផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook របស់ VOA ផងដែរតាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានមកជួបជុំគ្នានៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកដើម្បីប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី4នៃការបង្កើតគណៈបកដែលបានទាញកៅអីចំនួន55នៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រឲ្យត្រៀមយកឈ្នះនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដែលជាឆ្នាំនឹងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែកក្កដានេះបានបន្តថ្លែងប្រកាសនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមន្ត្រីនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងត្រូវគេដឹងថាកំពុងស្ថិតក្រោមការគាបសង្កត់ខាងផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងនានារាប់ទាំងរឿងហិង្សាបញ្ហាព្រំដែននិងរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់ការថ្លែងរបស់លោកអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធខួបទី4នៃការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនេះស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានតុលាការចេញនីការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជាជាង300នាក់ថាឆ្នាំ2016នេះគឺជាឆ្នាំដែលគណៈបកប្រឆាំងរងការវាយប្រហារពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកថាទោះបីមានការរុករានខ្លាំងពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្តីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប្រែក្លាយការឈឺចាប់នានាដែលគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានមកធ្វើជាការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីបញ្ចប់វិវាទខ្មែរនិងខ្មែរ
យើងត្រូវតែប្រែក្លាយការឈឺចាប់របស់យើងនេះឲ្យទៅជាគុណធម៌ឲ្យទៅជាអ្វីមួយដែលជាតម្លៃខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ជាតិយើងនិងប្រជារដ្ឋយើងបានទទួលសុខដុមរមនាទាំងអស់នេះ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏សំខាន់ចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2012នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននេះបើយោងទៅតាមការថ្លែងបញ្ជាក់របស់លោកប៉ុលហំអេសរជនកំពូលទី3នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនៃការបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងនេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនៃការបង្កើតបកដដាលនោះលោកកឹមសុខាបានបន្តប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងថាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភដោយហេតុថាវិបត្តិនេះបានរៀលដាលពីគណៈបកនយោបាយទៅដល់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវអារម្មណ៍នៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសកម្ពុជាពុំបានជួបវិបត្តិនយោបាយដោយការចោទប្រកាន់ពីក្រុមអ្នកនយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងនោះទេហើយថាគណៈបកកាន់អំណាចក៏មិនបានធ្វើការគាបសង្កត់បកប្រឆាំងនោះដែរ
អញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់គាត់ថាសភាពការនយោបាយក្តៅកុកឬមួយក៏ មានការគៀបសង្កត់ពីគណៈបកកណ្ដាលនេះខ្ញុំយល់ថានេះមិនមែនជាការពិតត្រឹមត្រូវតាមគាត់ថាទេ
លោកបន្ថែមថាស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងមិនបង្កភាពរអាក់រអួលដល់ដំណើរនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានផ្ដើមកាលពីខែកក្កដានេះទៅរហូតដល់ការបោះឆ្នោតមកដល់នៅឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងចង់ឃើញនៅការសម្របសម្រួលផ្លូវនយោបាយមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីនៃស្ថានភាពនយោបាយដែលជាចលករសំខាន់មួយធានាដល់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវមួយ
បំណងស្រ័យដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានចំពោះមុខនេះគឺធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសប្រក្រតីឡើងវិញដើម្បីឈានទៅរកការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តែភាគីទាំងឡាយអាចទទួលយកបានលក្ខខណ្ឌនៃការបោះឆ្នោតនេះហើយគឺជាត្រីវិស័យចំអល់បង្ហាញអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋយើង
អ្នកនយោបាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលរងការវាយប្រហារបន្ថែមតាមផ្លូវច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការផ្ទុះរឿងអាស្រូវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកកឹមសុខាដែលគេនៅសង្ស័យថាលោកមានជាមួយនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំកាលពីដើមខែកក្កដានេះលោកឋានលេងចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញឯកការហាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាឆ្លងដែនពីប្រទេសកម្ពុជាដោយការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាបដិសេធជាច្រើនលើកមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការតាក់ទងនឹងសំណុំរឿងសច្ចរកម្មការបដិសេធច្រើនដងនេះធ្វើឲ្យលោករងបទចោទមួយផ្សេងទៀតគឺបទបដិសេធមិនចូលខ្លួនដែលនាំទៅរកការហាមឃាត់មិនឲ្យលោកឆ្លងដែនបាននោះដែលរឿងនេះត្រូវក្រមមន្ត្រីគណៈបច្ចន្ទោះបានចាត់ទុកជាការប៉ុនប៉ងបំបិតសម្លេងក្រមចន្ទោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋសភាកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានពិភាក្សាលើដំណើរការនៃការដកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្របច្ចុប្បន្ន2រូបនិងបកស្រាយករណីដកសពលភាពសមាជិកសភារបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរយៈពេល2ម៉ោងនេះមិនទទួលបានផ្លែផ្កាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការចិនត្រៃនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានកោះប្រជុំពិសេសដើម្បីពិភាក្សាលើដំណើរការនៃការផ្ជួសអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្របច្ចុប្បន្នរួមទាំងបកស្រាយករណីដកសពលភាពសភាពីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសផងដែរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំជាង2ម៉ោងរបស់គណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជននេះមិនមានការសម្រេចអ្វីជាដុំកំពស់នោះទេដោយសារតែរដ្ឋសភាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងវិសមកាលនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាថ្លែងមកកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាឲ្យដឹងថាសំណើផ្ជួសអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្របច្ចុប្បន្នទាំងពីរនេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សម្រាប់ប្រកុលករណីនេះទៅឲ្យគណៈកម្មការទី6នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកនីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌សិក្សាជំនួសវិញ
រដ្ឋសភាស្ថិតនៅក្នុងវិសមកាលដូច្នេះមិនអាចប្រជុំបានទេហើយក៏ជាឱកាសដែលទុកគណៈកម្មការជំនាញសិក្សាអំពីការសំលើកអភិសេកនេះទៅជូនគណៈកម្មការទី6ដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវពិនិត្យសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃវិញដូច្នេះមិនទាន់បានសម្រាប់បញ្ហាទេ
កិច្ចពិភាក្សាលើការផ្ជួសអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបនៃគណៈបច្ចន្ទោះគឺលោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទតំណាងរាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលនិងលោកប៉ិនរតនាតំណាងរាស្ត្រខេត្តបាត់ដំបងនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីដើមខែឧសភាឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាជំរងចម្រាស់របស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបច្ចន្ទោះដែលកើតមានតាំងពីដើមខែមីនានោះដោយឡែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ដដែលដែលបានពិភាក្សាទៅលើករណីផ្ដាល់ហើយផ្ជួសសពលភាពជាសមាជិកសភាពីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបច្ចន្ទោះវិញនោះក៏មិនទាន់មានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរផងដែរលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភានៅតែមានភាពខ្វះខាតជំវិញការលើកអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដូ
ច្នេះយើងសូមថាមានការបង្ហើបបន្ថែមតែព័ត៌មាននេះកុំឲ្យមានការលើកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកណាមួយដោយមានការអនុវត្តបានពេញលេញតាមនីតិវិធី
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបច្ចំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសផ្អាកការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាក់ទងនឹងរឿងព្រំដែននិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងកាលពីឆ្នាំ2015ជាដើមភាពចម្រូងចម្រាសនៃនីតិវិធីភ្ជាប់អភ័យឯកសិទ្ធិតំណាងរាស្ត្រនេះកើតមានឡើងដោយសារគណៈបកដែលមានកៅអីក្នុងសភាទាំងពីរនៅតែមានចំហផ្សេងគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ច្បាប់គណៈបកកាន់អំណាចសំអាងលើប្រកាស41ថ្មីនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាដែលកំណត់ថាការអនុម័តទាំងឡាយអាចសម្រេចបានតាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិកសភាទាំងមូលរីឯគណៈបកជំទាស់លើកយកមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់ថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានធានាដោយអភ័យឯកសិទ្ធិសភាឲ្យរួចផុតពីការចាប់ប្រកាន់ចាប់ខ្លួនខាត់ខ្លួនឬឃុំខ្លួននោះលុះត្រាតែមានការបោះឆ្នោតសម្លេង2/3ដើម្បីដកអភ័យឯកសិទ្ធិសភានោះការភ្ជាប់អភ័យឯកសិទ្ធិនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមកលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ជាបន្តបន្ទាប់នេះទទួលរងការរិះគន់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយពួកគេអះអាងថាជាសកម្មភាពគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាការបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតមកដល់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបង្អស់ពួកអ្នកធ្វើវិភាគខាងគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិនិងខាងគោលនយោបាយបរទេសមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីមុខនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយមានអ្នកខ្លះយល់ឃើញថានៅចំណុចណាមួយកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិលត្រឡប់ទៅវិញដោយមានចំនួនទាហានស្មើនឹងសកម្មភាពប្រយុទ្ធនៅមុនឆ្នាំ2014ពួកតាលីបាននៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបើកធ្វើការវាយលុកថ្មីៗនៅក្នុងខេត្តយ៉ាងតិចណាស់ពីរក្នុងប៉ែកខាងជើងប្រទេសនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសនានាក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធការអះអាងរបស់ពួកឧទាមដែលថាពួកវាបានជំរុញទៅមុខក្នុងសមរភូមិលោកគូលមូហាម៉ាត់បៃដាអភិបាលរងនៃខេត្តបាដាក់ឆាននៅប៉ែកអេសានប្រទេសបាននិយាយការពិធានចន្ទថាពួកបះបោបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមមុខព្រួញ3ការពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលើស្រុកខាសដែលនៅដាច់ស្រយាលក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងសន្តិសុខបានវាយរុញច្រានទៅវិញលោកបៃដាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបញ្ជូនកងកម្លាំងជំនួយពីទីក្រុងហ្វៃសាបាតដែលជាទីរួមខេត្តនេះនិងពីទីក្រុងកាប៊ូលបានជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខឲ្យអាចការពារតំបន់នោះបានទីភ្នាក់ងារពិភពលោកខាងការប្រឆាំងនឹងការប្រើថ្នាំលើកម្លាំងបានសុំឲ្យអង្គការបានសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិរៀបរៀងហាមប្រាមពួកក្រុមកីឡាកររុស្ស៊ីកុំឲ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក្នុងពេលខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងរីយូដេជាណេរ៉ូប្រទេសប្រេស៊ីល
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.